Odd Sverre Hove, tidligere sjefsredaktør I avisen Dagen, gir oss siste nytt fra Midtøsten.
Kommende tirsdag den 1. november, det valg I Israel. Og sent tirsdag kveld kommer de israelske mediene til å offentliggjøre en eller flere valgdagsmålinger. Men I Israel det historisk presedens for at valgdagsmålingene kan ha en nesten unormalt høy feilprosent. Grunnen til det kanskje at en del israelske velgere som kommer gående ut fra stemmelokalene rett og slett gir meningsmålerne notorisk ukorrekte opplysninger om hvordan de nettopp har stemt inne I valgavlukket. Noen grupper I Israel har rett og slett en mistro I møte med meningsmålerne. Det gjør Israels daglige meningsmålinger litt usikre, og det gjør valgdagsmålingene litt mer usikre. Konkret betyr det da at vi sannsynligvis først på onsdag, altså onsdag 2. november, kan vite med rimelig sikkerhet hva som blir det israelske valgutfallet. De siste dagene før selve valgdagen tillater det israelske systemet ikke offentlige meningsmålinger. Og derfor var de siste offentlig kjente meningsmålingene datert så tidlig som torsdag 28. oktober, 5 dager før valgdagen. Et flertall av de meningsmålingene tilsa at valgresultatet kommer til å ligge og vippe på uavgjort punktet. Høyresiden kan få 60 folkevalgte, venstresiden lå an til 56 folkevalgte, og den arabiske felleslisten kan få 4 folkevalgte. Hverken høyresiden eller venstresiden kan I så fall få regjeringsdyktig flertall. Men det finnes også et mindretall av meningsmålingsfirmaer som sier noe annet. At høyresiden kan få 61 eller 62 folkevalgte, mens venstresiden får 54 eller 55 folkevalgte, og den arabiske felleslisten får fremdeles 4. Det gir høyresiden regjeringsdyktig flertall med en ny regjering ledet av Bibi Netanyahu. Men disse meningsmålingene stoler ikke venstremediene på. De publiseres på TV bare av Kanal 14 og på nett bare av høyreorienterte israelske medier. Og de diskvalifiseres eller ignoreres av de toneangivende mediene, for de lener seg mot venstre. Mens vi altså venter på de endelige tallene fra det israelske valget, kan det være lurt at vi retter blikket mot profilen til dette valgets 4 hovedpersoner. For bare noen uker siden vil vi antagelig ha nøyd oss med å nevne 3 hovedpersoner. Men nå det seilt opp en 4. hovedperson som vi ble nødt til å ta med, selv om han foreløpig lite kjent utenfor Israels grenser. De 3 som godt kjent den sittende midlertidige statsministeren Yair Lapid, den israelske forsvarsministeren Benny Gantz og den israelske opposisjonslederen Bibi Netanyahu. Den nye nøkkelpersonen fra Israels ytre høyre heter Itamar Ben-Gvir, og navnet hans de siste ukene seilt opp mot de store høydene fordi venstresiden har valgt å bruke Itamar Ben-Gvir som skremselsfigur og ekstremistspøkelse I kampen mot høyresiden. Vi bruker altså I dag tiden til å kaste et blikk på den reelle profilen til disse 4 nøkkelpersonene. På den måten får vi et hovedinntrykk av hvilket realpolitisk valg velgerne faktisk står overfor. Og la oss da begynne med den nye og lite kjente 4. mannen av disse 4 nøkkelpersonene, nemlig Itamar Ben-Gvir. Som tenåring for 2-3 tiår siden var Itamar Ben-Gvir aktivist og disippel av en israelsk ekstremist på høyresiden som het Meir Kahane. Meir Kahane gikk på 1980-tallet inn for å kaste alle israelske arabere ut av Israel med makt. Og derfor ble partiet hans stemplet som rasistisk og ble av høyesterett I Israel utestengt fra deltagelse ved de israelske valgene. Siden tenåringsdisippelen til Meir Kahane, Itamar Ben-Gvir, blitt voksen. og han er nå etablert som velutdannet advokat med mange seierrike frifinnelser bak seg i israelsk høyesterett. Og som voksen har han dessuten distansert seg fra Kahanes rasisme. Ben-Gvir sier nå at han ikke er imot etniske israelske arabere, men bare mot arabiske terrorister. Men fremdeles hører Itamar Ben-Gvir til på den israelske ytre høyresiden. Partiet hans heter Otzma Yisrael, det betyr israelsk makt. Ben-Gvir vil at Israel kan sikre seg en god del tøffere avskrekking, særlig i møte med den terrorismen som han mener får herje litt for fritt i den israelske periferien. Ben-Gvir støtter Bibi Netanyahus regjeringsdannelse, men han synes Bibi er for moderat. Og han er svært kritisk mot venstresiden, inkludert den avgåtte høyrepolitikeren Naftali Bennett, som i fjor sommer skaffet Israel en venstreorientert regjering ved å falle høyresiden i ryggen. Hovedslagordet til Itamar Ben-Gvir handler om sionistisk nasjonalisme. Det er et slagord som varsler hard kamp mot venstresidens postsionistiske ideologier. Og en ting til. I sommer greide Bibi å overtale Ben-Gvir og lederen for de religiøse sionistene Bezalel Smotrich til å stille fellesliste ved dette valget. I høst er denne felleslisten ifølge meningsmålingene seilt opp til å bli Israels tredje største parti, med opp til 14, 15, 16 folkevalgte, alt ettersom. Og det betyr at Itamar Ben-Gvir nå ligger an til å bli en ganske betydningsfull politiker i Israel i tiden som nå kommer. På motsatt fløy på den israelske venstresiden er det Israels sittende statsminister, den midlertidige statsministeren Yair Lapid, som er dette valgets ledende nøkkelperson. Lapid rykket opp til å bli fungerende statsminister nå i juni, etter at Bennett-regjeringen brøt sammen. Tidligere har Lapid vært TV-kjendis, og i en tiårsperiode har han vært venstresidens ledende opposisjonspolitiker. Partiet hans heter Yesh Atid, det betyr «det finnes en fremtid», og det er Israels nest største parti, nest etter Benjamin Netanyahus høyreparti Likud. Likud betyr samholdspartiet, som altså er Israels aller største parti. Yair Lapid beskriver seg selv som sentrumspolitiker og ideologien sin som sentrisme. Men i israelsk målestokk står nok Lapid for en klart venstreorientert profil. Nøkkelfaktoren i Lapids politiske filosofi er USAs demokratiske parti under ledelse av president Joe Biden. I Lapids 3-4 måneder som fungerende statsminister har alle hovedstandpunktene hans vært relatert til tydelige ønskemål fra Det hvite hus i USA. I september sa Lapid i en tale i FNs hovedforsamling ja til USAs tostatsløsning, enda ingen i Israel og ingen i den arabiske verden tror på tostatsløsningen. Lapid sa det fordi Joe Bidens folk ønsket at han skulle si det. Den siste måneden før valget sa Lapid dessuten ja til Joe Bidens forhandlingsløsning for sjøgrensen mellom Israel og Libanon, enda Lapid da fratok Israel kontrollen over 850 kvadratkilometer med naturgassfylt havbunn i det indre Middelhavet. I synet på den iranske atombomben ordlegger Lapid seg relativt lavmælt fordi Joe Bidens administrasjon i USA ønsker det. Dessuten ordlegger Lapid seg konsekvent uklart i spørsmål om regjeringsdeltagelse fra den venstre ekstremistiske arabiske felleslisten. Før valget er det også uklart om Lapid er på glid i Joe Bidens retning i synet på Israels relasjoner til enten Ukraina eller Russland. Og en ting til, Yair Lapid kjemper drabelig mot høyresidens krav om det israelske justissystemets reversering til underleggelse under folkevalgt styring og kontroll. Lapid vil ikke ha noen slik reversering av det som kalles den juridiske revolusjonen i Israel. Den tredje av de fire politiske nøkkelpersonene ved kommende tirsdagsvalget i Israel heter Benny Gantz. Han er akkurat nå forsvarsminister og leder for partiet Nasjonalunionen. Han har en fortid som ledende israelsk general. Israel har mange slike eks-generaler som i godt voksen alder blir partipolitikere. Og Benny Gantz er akkurat nå den fremste av disse. Politisk posisjonerer Benny Gantz seg et sted mellom venstresidens Yair Lapid og høyresidens Bibi Netanyahu. Personlig er Benny Gantz ikke akkurat noen typisk munnrapp-politiker. Han gir inntrykk av å tenke seg om før han overhodet sier noen ting. Og det han så sier er gjerne kortfattet og sjelden oppsiktsvekkende. Partiet han leder var tidligere kjent under navnet De blåhvite, på hebraisk Kahol Lavan, oppkalt etter de to fargene i det israelske flagget. Men under en fusjonsforhandling i sommer skiftet partiet navn og kaller seg nå Nasjonalunionen, på hebraisk Ihud Leumi. Som for å varsle at Benny Gantz, han ønsker seg en stor og bred union mellom både høyresiden og venstresiden. Men i valgkampen mellom Bibis høyreblokk og Lapids venstreblokk er Benny Gantz-fraksjonen nå kommet i skvis. Den har seilt en del nedover på meningsmålingene. I august var Gantz leder for Israels tredje største parti, men nå i oktober er han leder for Israels fjerde største parti, med utsikt til omtrent 10 eller 12 eller 13 folkevalgte. Benny Gantz profilerer seg som en mer erfaren og sikkerhetspolitisk mer kompetent skikkelse enn Lapid. Dessuten bekjemper ikke Benny Gantz de religiøse jødiske partiene slik som Lapid gjør. Og derfor mener Gantz selv at han ligger bedre an enn Lapid til å kunne overta etter Bibi Netanyahu. I storpolitikken tenker Benny Gantz at turbulensen mellom USA og Ukraina og Russland og Iran og Kina for tiden er voldsomt stormfull og kaotisk. Men Israel må da etter hans syn posisjonere seg slik at det blir Israel som ender opp helt på topp når denne stormaktsturbulensen en eller annen gang slokner. Akkurat dette er faktisk en hovedtese i det store profilintervjuet som Benny Gantz med Benny Gantz, som jeg har bygget dette avsnittet på. Og da er jeg klar til den fjerde og siste av disse fire hovedpersonene, opposisjonsleder og tidligere statsminister Bibi Netanyahu. Jeg har måttet lete lenge etter et tilsvarende stort profilintervju å bygge bilder av Bibi på. De toneangivende mediene hater å gi Bibi spalteplass. Han er så veltalende og munnrapp og intelligent at det bare er nekting av spalteplass som kan hindre ham i å mobilisere velgere. Men Bibi har funnet mange veier rundt denne mediesensuren. Blant annet ga han for 3 uker siden ut en stor selvbiografi på 650 sider, og jeg har sikret meg et eksemplar, og mangler dermed ikke kilder å bygge en aldri så liten profiltegning på. Bibi Netanyahu er de israelske velgernes suverent mest populære statsministerkandidat. Ikke bare fordi han er munnrapp og veltalende og intelligent og full av evner som internasjonal statsmann, men mest av alt fordi han står for klassisk høyresionisme, med front ikke bare mot venstresidens postsionisme, men også mot USAs og Barack Obamas programmatiske antisionistiske globalisme. Mens Lapid marsjerer lydig i takt med Joe Biden og USA, kjempet Bibi i 8 år på alle fronter imot Barack Obamas såkalte soft power-program. Israel kan ikke forsvare seg mot jødehat med bare soft power, sier Bibi. Israel trenger hele den folkerettslige selvforsvarsretten i forsvaret mot det internasjonale jødehatet. Derfor vet de israelske velgerne at Bibi vil gi Israel en mer selvstendig israelsk sikkerhetsprofil enn både Lapid og Benny Gantz. Og Bibi vil ikke tone ned den israelske kampen mot den iranske atombomben. I stedet vil Bibi oppgradere anstrengelsene for å sikre Israel fredsavtaler med enda flere sunni-arabiske stater, og mest av alt med Saudi-Arabia, trass i at det akkurat nå er isfront mellom Joe Biden i USA og kronprins Mohammed bin Salman i Saudi-Arabia. Bibi lover velgerne sine å anstrenge seg til det ytterste for å sikre Israel en slik femte Abraham-avtale med Saudi-Arabia. I tillegg til fronten mot Shia-Iran vil det også bygge ytterligere ned palestina-arabernes forkastelsesfront mot Israel. For i det store arabiske bildet er jo Mahmoud Abbas og palestina-araberne bare en knøttliten minoritet. Og her går det altså selve hovedskillelinjen som de israelske velgerne på tirsdag står overfor. Enten høyresidens klassisk sionistiske profil eller venstresidens modifiserte postsionisme. På onsdag får vi trolig høre hvordan velgerne i Israel til slutt velger å stemme. Du har lyttet til en nyhetsoppdatering om de fire nøkkelpersonene ved det israelske valget denne uken ved Odd Sverre Hove.